Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hordofaa jirtanitti nageenyi keenya isinaagaa'u attamoontan hordoftoota keenya wiixata hagayya torba bara 2023 keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Qophii keenya har'aa keessatti qormaata kutaa 12 kennuuf gara naannoo Amaaraatti imalan sababa rakkoo nageenyaaf gamasitti danqamuusaa dubbatu barsiiftoonni gamas dhaqan. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa sababa jeequmsa faannootiin magaalaaf bakkaawwan naannoo Amaaraa keessaa hagi tokko harka isaatii bahu dubbata. Gareen mootummaa Niijeer fonqolchuun aangoo qabate daangaa qilleensa biyyattii balalii xiyyaaraa kamiifuu cufaa ta'uu beeksise. Kanneen armaan olii qophii har'aaf kan qindeessine keessaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa jecha amma gara oduutti dabarra.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan sinitti himu aan mitikkuu fiqaaduuti. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa sababa jeequmsa humnoonni faannoo naannoo Amaaraatti uumanii jiraniin magaalotaa fi aanaawwan naannicha keessa jiran hangi tokko to'annaa isaa jalaa bahuu ibseeraa jala gabaasni Associated Press. Biyyi baay'ina uummataan Afrikaarraa lammaffaa taate Itoophiyaan naannoo Amaaraa keessatti dhukaasnii fi naannoowwan tokko tokkotti immoo xiyyaarri waraanaa marsaa akka jiru jiraattonni himaniiru. Sababa jeequmsa naannoo Amaaraa keessaan manni maree ministeerotaa federaalaa naannoo Amaaraa keessatti labsii yeroo muddama ji'oota 6 turu 7 darbe keessa labseera. Hoogganaan humna basaasaa Itoophiyaa fi ajajaan waliigalaa labsii yeroo muddama obbo Tamasgeen Xurune dilbata darbe kana ibsa kennaniin humnoonni seeraan ala hidhannoo meeshaa waraanaa hidhataniiran naannoo Amaaraa keessatti magaalota to'achuu, hidhamtoota mana hidhaa keessaa baasuu fi dhaabbilee mootummaa to'achuu isaanii mirkaneessaniiru. Humnoonni seera maleessa ta'an kunneen mootummaa naannichaa erga diiganiin booda gara mootummaa federaalaatti ce'uuf fedhii qabus jedhan obbo Tamasgeen wiixata har'aa ganamarraa kaasee magaalota kanneen akka Gondar, Laalibalaa, Dabra Biraanii fi magaalaa guddittii naannichaa Baardaar keessatti sagaleen dhukaasaa akka dhaga'amu jiraattonni Associated Pressitti himaniiru. Magaalaan Dabra Biraan magaalaa Finfinneerraa kan fageenya kiiloomeetirii 135 irratti argamtu keessatti wal waraansi humnoota mootummaa fi humnoota faannoo gidduu akkaan hammaachuu fi amma sagaleen dhukaasaa ciccimaan dhaga'amu jiraattonni himaniiru. Sababa wal waraansaa fi jeequmsa naannoo Amaaraa keessaan dhaabbanni geejjiba xiyyaara Itoophiyaa balalliiwwan gara magaalota Dassee, Gondarii fi Laalibalaatti taasisu dhaabeera. Ministeerri Haaja Alaa Ameerikaa Antoni Bilinkan jimaata darbe bilbilaan ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad waliin dubbachuu isaanii ibsanii haalli nageenyaa hammaachaa dhufuun nu yaaddessaa jedhaniiru. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanoom ibsa dilbata kaleessaa kennaniin jeequmsi naannoo Amaaraa keessatti uumamee jiru gargaarsa namoomaa irratti dhiibbaa guddaa fida jedhanii dhaabbilee fayyaa naannicha keessa jiraniif gargaarsi osoo addaan hin citin taasifamu akka qabuu fi eegumsillee akka godhamuuf qabu dhaamaniiru.
Agarsiisa feestivaalaa lammiilee Eertiraa biyyoota ambaa keessa jiraatan taasifamaa jiruun gareen feestivaala kana qopheessan mootummaa deeggaru jedhamuudhaan mormiin biyyoota baay'ee keessatti isaan mudateera. Mormii Kaanaadaa magaalaa Torontootti ka'een namoota sagalirra miidhaan ga'e feestivaalichi adda akka citu taasifameera.
Feestivaalli lammiilee Eertiraa Kaanaadaa fi Yuunaayitid Isteets Siyaatilitti kabajamuuf ture sababa jeequmsa Kaanaadaa Torontootti mudate namoota sagalirra miidhaan ga'eef addaan citeera. Yuunaayitid Isteets kutaa bulchiinsa Siyaatil keessatti feestivaalicha kabajuuf eeyyama bakkaa argatanii bakka dunkaanni qophaa'eerutti gareen biroo dhufanii dunkaanicha humnaan waan diiganiif nageenya namootaaf jecha eeyyamicha haqamu bulchiinsi magaalaa beeksiseera. Mormiin lammiilee Eertiraa agarsiisa feestivaala kana qopheessanii fi kanneen morman gidduutti ka'e mootummaan Eertiraa gareewwan feestivaalicha qopheessaniin propagaandaa hojjechiisuun maallaqa walitti qabuuf jechuunidha. Mormii cimaan Kaanaadaa Torontoo keessa ture kanneen namoonni sagal irratti miidhaman tokko hospitaala seeneeru boodarra hoteela keessatti eegumsa poolisiin kabajameera. Agarsiifni feestivaala lammiilee Eertiraa kanneen biyya alaa jiraatanii mootummaa Eertiraa aangoorra jiru waliin hidhata qabu jedhaman biyota kanneen akka Germany fi Sweden keessattis mormii ka'een humnoota poolisii irratti fi walii walii isaanii irratti miidhaan qaqqabeera. Mormii biyya German keessa tureen humnoota poolisii 20 jaarra miidhaan qaqqabeera. Haaluma wal fakkaatuun kan biyya Sweden magaalaa Stockholm keessatti immoo humnoota poolisii 50 jaarra miidhaan ga'eera.
Biyya wal waraansaan rakkoo cimaa keessa jirtu Sudaan keessatti rooba cimaa roobeen manneen jireenyaa 450 ol manca'uu isaanii sabaa himaaleen mootummaa Sudaan gabaasanii jiru. Balaan kun kan qaqqabe kaaba Sudaan naannoo daangaa biyyoota Liibiyaaf masrii irratti ta'uun illee gabaasamee jira. Mitikku.
Rooba cimaa naannoo kaaba Sudaanitti roobeen manneen jireenyaa 450 ol manca'aniiru jedha sabaa himaan mootummaa Sudaan. Dhaabbileen gargaarsaa gama isaaniin biyya waraana keessa jirtu kanatti balaan lolaa cimaan dhaqqabuun rakkoo durumaanuu uummanni sababa wal waraansaan keessa jiru daran hammeesseeraa jechaa jiru. Haala qilleensaa naannoo kaaba Sudaanitti yeroodhaa yerootti jijjiiramaa dhufeen lafa gammoojjii daangaa Misrii fi Liibiyaatti argamu kanatti rooba yeroo muraasa qofa argataa ture waggoota shanan darbaniif rooba akka ammaa cimaa ta'eeru argine hin beeknu jedhu jiraattonni. Biyya ji'oota afurii oliif wal waraansa keessa jirtu Sudaan keessatti waqtii roobaa ji'a waxabajjiirraa kaasee argattu keessatti sababa rooba cimaan namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqa'uu malu jedhu gareen ogeeyyii fayyaa fi gareen gargaarsa. Kunis hanqina nyaataa, dhukkuboota baakteeriyaan daddarbanii fi buqqaatii guddaa fiduu mala jechuun akeekkachiisaniiru. Akka gabaasa dhaabbata fayyaa addunyaatti Sudaan keessatti weerarri dhukkuboota koleeraa fi busaa argamuu kan dheere garuu sababoota wal waraansa achi keessa jiruun yaalii dhaqqabsiisuu hin dandeenye jedhe. Haala amma Sudaan keessa jiruunis hospitaalonni Sudaan keessa harka 80 ol tajaajilaa ala ta'aniirus jaleera. Wal waraansa Sudaan keessatti hooggantoota humnoota waraana lamaan gidduutti gaafa eebila 15 bara 2023 ka'een hanga ammaatti namoonni miiliyoona 3 ol qe'ee isaaniirraa godaananiiru.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barsiistonni yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraa irratti ramadaman qaama irraan deebi'aa. Barsiistonni yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraatti ramadaman sadarkaa lammaffaadhaaf kan kennamu barnoota qormaata kennuudhaaf utuu adeemanii sababa rakkoo nageenyaa naannichatti uumameen tajaajilli geejjibaas addaan waan citee tureef gara naannoo isaaniitti deebi'uu akka hin dandeenye sagalee Ameerikaaf himaniiru. Barsiisaan maqaan isaanii akka hin waamamne gaafatan tokko naannoo Amaaraa Yuunivarsiitii Injibaaraatti ramadaman amma garuu isaaniif waahilli isaanii bahuu waan hin dandeenyeef nageenyi isaaniif sodaachuu isaanii dubbataniiru. Pirezidaantonni yuunivarsiitii Walqixxeef yuunivarsiitii Jimmaas barsiisonni isaanii naannoo Amaaraa keessaa bahuu akka hin dandeenye ibsuun garuu barsiisota kana waliin bilbilaan haasa'aa jirraa jedhu. Yuunivarsiitiin Baahir Daar gama isaatiin barsiiftonni qormaata kennuuf dhufan akkuma xumuraniin dafanii akka bahan taasiseeraa jechuudhaan ibse. Barattoonni naannoo irraa dhufanitti deebi'uu hin dandeenye ta'uun illee himamee jira. Dhimma kana ilaalchisee ministeera barnootaaf biiroo barnoota naannoo Amaaraa irraa yaada argachuuf carraaqqii hin taasifamne hin milkoofne. Tsahaayee Daamxoo dabalata qabdi.
Barsiisonni yuunivarsiitii naannoo Amaaraatti qormaata biyyoolessaa kan xumura kutaa 12ffaa bara kanaa kennuudhaaf ramadaman sababa walitti bu'iinsa naannichatti uumameen naannoo irraa dhufanitti deebi'uu akka hin dandeenye sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Barsiisota kanneen keessaa tokko barsiisaan eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan yuunivarsiitii Injibaaraatti qormaata kennan amma garuu gara bakka dhufanitti deebi'uudhaaf rakkachuu ibsuudhaan haalli keessa jiranis nageenya isaaniif sodaachisaa ta'uu eeranii jiru.
Namoonni immoo nyaata jiraatu namoonni immoo hojii jiraatanii akkuma baay'ee
Presidenti University Walkite, Dr. Faris Delil, Sagali America Takaimaniti Torbandar, Mora University Gundar Kesati, Halila Kamuli Datani Rawatamin, Barsa University Walkite Toko Ajifamu Ip Sudan, Amas Barsisoni Nan Amarat Ergaman, Amat Achiba Sudaf Rakotos Eranirum.
Akoli galati bakajirata ni bani galufu hali jirugari miti nagenya mansisas miti ngejumni sinjuru sagale nukasaba kabakani dagama kanaf university nis pakuma jirtan turajichun akachuma turuda kano fime ngejumani malan ufoso intane yu magalu makesa yu asifachisu chou indandenye kamoledi mila alatu walindu bachajira dandin nagate yerobo udandaniti akaban Angasit bakuma jiran akaturanida kawalindu banne
President University Jumma Dr. Jamal Abba Fita odefanno barrifaman sagale America ferganin University Gondar Dabarqif Dabrata Orkestati Barson Shantami Sadi Ramada Musani Ibsudan hala isan etjiran yenyan hordo fajrajran hala isan naga dangallakifaman ilalses ministere barnotafi tajajila madalle fi qormata walin hasa ajrajechudan ibsani jirum maqan sani akahiwamne kangafatani barsisan university injibarat qormata kenna turan halli ke sajran rakisato erudan wanti formata jedame homtu ammat wanti nu fima me hinjuru jechun dandi danda ame hundan nagambahun hawisani taw ibsani jurum University Bardara mo barsisoni qormata qorudaf gara University Bahardar fan bakka duran faniti akana gandebian ipsejiram etigafataman communication University Bardar obogirma ashabir sagale America tifakaymaniti baratoni qormata fan sabaqu famudanditin bawu hindandenye jechun ipsenirum
naga tamariochu zo Bardar katama yallutun wodiaw shenyitanal tattanyochu mulu bamulu shenyitanal
nubira baratoni nanaw magala tan qormata sani tumurani galaniru barsisoni sakkasuma gara bakka fanitti debeniru garu baratoni magala nala dufani bawun dandeny amalle university ke sijuru baratoni kunen university ke satti tajajile barbaachi swargacha jiru egumsis tasfa mafijira
imma baratot nanno isanitti debiu hindandeny ilal sudan biro barnota nanno amararra debiergachudaf cerraqin tazisne himilkovne hato male itgaftaman communication university bardar bogirma ashabir muddamni ammananni chemudat humna nanno ol akate ibsani jirum
nanno ballo የአማራ ህዝባዊ ኃይልና የዚህ መከላከያ አንተ ወደ ፉል ፕሌጅድ ዋር እየተቀየረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው
አመታል ጅሩ አማታዳ ወልትቡይን ሲቃሙ ለይደተኔ ፊ ራያት ሰብያ ግዱቲ ደማጅሩ ጀባቴራ ከና ፈቀዱን ፋቆቲ ቢሮምበር ነው ተሃላ አመጅሩን ዋንም ጄሳጅ ደይነመኑ ለብሲ ኮማንድ ፖስት ጀለጅራ አመለ ገነመራ ካሴ ሰገለም ይሻወራና አደጋማጅራ ታሪ ኮማንድ ፖስቲን ኩኒ ሃላም ጄሱፍ ደንዳ garu birombar nota motumman nanno umna koli jidera wante fi charanjiru kanan la tawdanda jideyada
imma kana ilal sudan minister barnota raya dargachudaf cerraqin tazizni harraf milkovni hato male torwe darbe minister barnota pamnagga ipsekennin baraton university wan nanne chake sejrarra konnegenya akisani mudannef qama dim ilalat walin hojjecha kajran ipsenirum baraton gara kuma dibbasaddeti fi afurtami tokotan hanna qormatarra of eguf jecha barakan yero lamafadaf qor mata kana fudataniirum yero qormanni kun geggefamut halellan namota qawwe qabanin mora university gondar sadire trawatamen barsan tokofi polisoni lama akka ajjefaman gaba fameram waltibuisa kanan walqabate minister barnota professor branu nagga paratoni kuba kudaja qormata murtai akka him fudanni ibsumsani niyada tamam gaba sagale america tif sahidamto finvinira
garellu to tabiyya niger ke sattifon qolcha angora wotudan motuma qabate dilbata kale saati jalqabe amma fulu durat beksisi kennamutti dangan qilleensa biyyatti balali xayyaara kamifu cufata usa ibsejira tarkamfi humna gare junta sanaratti fudachuudhaaf kan murteese ekwas miseensota saa giddutti wali galteen akka hinjirreef biyyottan olla niger bros murto ummanni humnaan seenanii pirezidaantii biyyattii Mohaammad Baazum aangootti deebisuu irratti amantii akka hin qabne ibsanii jiru. Dhimma kanarratti gabaasaaleen maddawwan adda addaa qopheessan cuunfamee akka taanutti qindaa'ee jira. Bafaqaadu.
Loltoonni mootummaa Niijeer irratti fonqolcha aangoo taasisanii akka aangoo gadhiisanii pirezidaantii biyyattii Mohaammad Baazuunuutti deebisan guyyaan garee hawaasa diinagdee lixa Afrikaa yookaan ECOWASiin kenname ittuu hin ga'in isaatii muraasa dura televizyiinii mootummaa Niijeer dilbata kaleessaa galgala ibsa tamsaasaa ture. Ibsa kanaan warreen aangoo qabatanii jiran giddu seensa ECOWASi mormanii daangaa qilleensaa Niijeer irratti balaliin xiyyaaraa taasifamu kamiyyuu tarkaanfii cimaa kan fudhachiisu ta'uusaa beeksisaniiru.
Communiqué numéro 22. Malgré la désapprobation des populations nigériennes et celle de la CEDEAO d'une quelconque intervention militaire au Niger.
Akka loltoonni mootummaa kana kaasan haalli siyaasaa jiraachuusaa hundinuu beeka. Har'a hiriira kan baaneef gochaa ECOWASitti akka gammachuu hin qabne ibsuufi.
Deeggartoonni loltoota fonqolcha aangoo raawwatanii gama isaaniitiin dilbata kaleessaa istaadiyoomii magaala guddittii biyyattii Niyaamii keessatti wal ga'uudhaan deeggarsa loltootaaf qabanii agarsiisanii tarkaanfii ECOWAS fudhachuudhaaf karoorfate mormanii jiru. Waggoottan sadan darban keessatti biyyoota lixaa fi walakkeessa Afrikaa keessatti fonqolcha aangoo raawwataman keessaa isa torbaffaa kan ta'e inni torban darbe Niijeer keessatti taasifame kun kutaa Afrikaa kan saahil jedhamee beekamu kana raasee jira. Biyyi albuuda yuraaniyeemiitii fi gaazii boba'aadhaan badhaate Niijeer lola gareewwan islaamummaa lallabanu irratti taasifamaa jiruun walqabatee ilaalcha Yuunaayitid Isteets, Awurooppaa, Chaayinaa fi Raashiyaa biyya hawwattee jirtudha. Loltoonni fonqolcha kana raawwatan daangaa qilleensa biyyattii cufanii haleellaa isaan irratti raawwachuu danda'u ofirraa ittisuudhaa fi qophaa ta'uu isaanii ibsaa jiru. Dubbii himaan mootummaa loltoota Koloneel Meejer Mahammadu Abdurrahman lammiilee biyyattiitii fi waamicha dhiyeessanii jiru.
Numéro 24. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie informe l'opinion publique nationale et internationale.
Manni maree biyyaalessaa eegumsa biyya keenyaatiif jecha dargaggoota biyyaa fi dhiiraaf dubartootaaf akka biyya isaanii ittisuudhaaf qophaa'an waamicha dhiyeessa.
Gareen biyyootan miseensa ECOWASiin bakka bu'e gara Niijeer deemuudhaan hoogganaa fonqolchichaa kan ta'an jeneraal Abdurrahman Tichihaanii wajjiniin mari'achuudhaaf yaadus jeneraalichaan wal arguu hin dandeenye. Gareen loltootaa kun erga biyya kanaan dura biyyattii bittaa turte Faransaayii wajjiniin walitti dhufeenya qaban addaan kutanii booda garee waraana dhuunfaa Raashaa Waagner jedhamu wajjiniin akka hariiroo uummachaa jiran gabaasamaa jira. Biyyoottan ollaa Niijeer ta'anii fi miseensota ECOWASiin taane Aljeeriyaa fi Chaadii murtoo humnaan biyyattii keessa seenuu mormanii jiru. Karaa biraatiin biyyoottan miseensa ECOWAS ta'anii fi loltootaan hoogganamaa jiran Maalii fi Burkiinaa Faasoo dhimma Niijeer keessa humnaan seenuun waraana labsuudha jechuudhaan mormanii jiru. Seenetiin mootummaa Naayijeeriyaa sanbata dheengaddaa pirezidaantii biyyattii fi durataa ECOWAS kan yeroo ammaatiif ergaa dabarsaniin filannoo humnaan seenuutiin alatti akka falli biraa barbaadamuu qabu gaafachuun isaanii gabaasamee jira. Fonqolchuun aangoo fi waldhabdeen isa hordofee uumamaa jiru dhimmoota walxaxaa ta'an biroo akka uumuu danda'u dubbatamaa jira. Kana keessaas gareewwan finxaaliyyoota islaamummaa lallabanuu fi naannoo sana keessa socho'aa jiran jabaachaa deemaa jiraachuu isaanii biyyoota lixaatii fi walakkeessa Afrikaa tokko tokko immoo akka garee waraana dhuunfaa Raashaa wajjiniin hariiroo isaanii jabeeffatan akka taasisaa jiru gabaasamaa jira.
Amma immoo gara qophii torbaniitti ceenaa. Ameerikaaf uummata ishee. Emmett Till hagayya bara 1955 umriin isaa waggaa 14 ture. Dubartii adii tokko irratti foorijqe jedhamuudhaan Mississippi keessatti dhiirota adii lamaan ukkaamsamee butamee isa booda ajjeefame. Duyitiiliif qabsoon harmeensaa sochii mirga namaa Yuunaayitid Isteets keessaaf jabina ta'e. Pirezidaant Joo Baayiden illee torban darbe kabajaan isaan yaadatanii jedha gabaasii Looraa Boomaan. Qophii har'aaf qindeessine keessaati kuno
Mati emetif angawoto motumman marfamudan President Joe Biden galmeisan mallatteisan
The proclamation I'm signing establishes Emmett Till Mamie Till Mobley National Monument
Labsina ni mallatteisu kun CW yalesa Emmett Till fi Mamie Till Mobley kanunde suda
Loni Bunch Ministera Smithsonian if Director bu Usa Museum biyolesa kan seenaaf aadaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa waa'ee haadha Till dubbataniiru. Saanduqa reeffa isaallee muuziyeemicha keessatti agarsiifameera.
The one that resonates with me that makes me cry every day is Emmett Till's casket. What I realized is that
kan natti dhaga'amu kan guyyaa guyyaatti na boossisu saanduqa reeffa Emmett Till irra caalaa haadha isaatti waanan dhiyaadheef. Wantani hubadde sanduqni sun dhugumatti malatti waa'ee sana dhuguma karaatti waa'ee qaama Emmett Till caccabee miti garuu malatti waa'ee cimina dubartii kanaatti dubbatani kunoo dubartiin gurraattiin jireenya ishee keessatti yeroo hamaa dabarsite anis sanatti fayyadamee Ameerikaan sochii mirga lammiilee deebisee akka jabeessu qormaatan kennaaf.
Jiraata Chicago ka ta'an John Moore mana Till ijoollummaan keessa jiraate fuullee jiraatu.
Explain to my kids what happened and at the time it's happened and it was hard for them to believe and it's
malakko mamef yerowan sun tayet malakko mudateni jolleko fipse amanuni sarrakise wa yero sanatti tay dargagota amaf amanu rakisada garu gara ful durat ni tarkanfanna mirga kenya eksisudaf qabso kenya tufufu qamna bodettin debinu
Siidaan biyyoolessaa sun Illinoy keessatti bakka seena qabeessa sadii irratti lafa hektaara 5.7 bakka sirni awwaalchaa Till itti raawwatameef Mississippi bakka inni itti ajjeefame bakka warreen isa ajjeesan itti matamanitti hojjetama.
Telling the truth and the full history of our nation is important. It's important to our children, our grandchildren, our great-grandchildren.
Dhugaa dubbachuuf seenaa biyya keenyaa guutummaa isaa dubbachuun barbaachisaadha. Ijoollee keenyaaf akaakilii keenyaaf abaabilii keenyaaf akkasumas walumaagala biyya keenyaaf barbaachisaadha.
Namoonni lamaan Tiiliin ajjeesuun himataman boodarra gaaffiif deebii geggeessame irratti ajjeesu isaanii amananiiru. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Amma immoo dabareen kan ispoortiiti. Shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa 19ffaan hagayya 19 hanga 27 biyya Hangarii Budaapestitti geggeeffamu irratti Itiyoophiyaan gosoota atileetiksii irratti hirmaatti. Shaampiyoonaa kanarratti hirmaachuuf hagayya 17 gareen biyyoolessaa Itiyoophiyaa Budaapestitti akka imalu himameera. Tamni waancaa Community Shield Manchester City fi Arsenal gidduutti dilbata kaleessaa taphatameen Arsenal rukuttaa penaaltii 4-1 Manchester City injifachuu danda'eera. Gama biraatiin waancaan kubbaa miillaa dubartootaa Australiaa fi New Zealand qophaa'ee geggeeffamaa jiru irratti kanneen biyyoota Afrikaa irraa hirmaachuuf jiran qabxii jajjabeessaa fidanis taphanuusa xumuraa irratti darbuuf kan hirmaatan Naayijeeriyaa fi Afrikaan kibbaa otoo hin milkaa'in hafaniiru. Eebbisaa Naggasaa dabalata qaba.
Shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa 19ffaa Budaapest biyya Hangaariitti hagayya 19 hanga 27 geggeeffama. Biyyoonni 200 fi atileetonni 2000 ol irratti qooda fudhatu jedhamee eegamas. Dorgommiiwwan atileetiksii 14 kan dorgomu yoo ta'u Itoophiyaan gosoota dorgommii maaraatoonii meetira 10,000 fiigicha gufachiisaa meetira 3000 dhiiraaf dubaraan akkasumas meetira 800 dubaraan akka hirmaattu barameera. Itoophiyaan gosoota atleetiksii fiigicha jaan hirmaattu kanarratti qabxii jajjabeessaani fiddi jedhame eegamasi. Hanga ammaattis Itoophiyaan hirmaannaa shaampiyoona atleetiksii addunyaarratti taasisteen madaaliyaa warqee 33 atleetota 19, madaaliyaa meetii 34 atleetota 28, akkasumas madaaliyaa nahaasa 28 atleetota 25 argachuu dandeesseetti. Gareen atleetiksii biyyoolessaa Itoophiyaa ji'ootaa fi qophii gahaa gochuun shaampiyoona kanarratti hirmaachuuf akka lakkoofsa Awurooppaatti hagayya 17 gara Budaapestitti akka imalu odeeffannoon arganne ni mul'isa. Gama biraatiin dorgommiin fiigicha kiiloomeetirii 10 biyya Ameerikaa Portland Beach to Beacon jedhamuun beekamu sanbata darbee fiigameen dhiiraan atleetiin Itoophiyaa dubaraan immoo atleetiin Keeniyaa injifataniiru. Haala kanaanis atleetiin Itoophiyaa Addisuu Yihuunee daqiiqaa 27:56 atleetiin lammii Ameerikaa Connor Mans daqiiqaa 27:58 eeguu ba'u atleetiin Itoophiyaa kan biraa Mukhtar Idris daqiiqaa 28:02 sadaffaa ba'uun xumureera. Dorgommii dubartoota jidduutti dorgommiin immoo atleetiin lammii Keeniyaa Helen Obirri daqiiqaa 31:37 injifatteetti. Atleetiin lammii Itoophiyaa Fotayeen Tasfaay daqiiqaa 31:38 ba'uu yogguu dandeessu atleetiin lammii Ameerikaa Keeriyaan Daamaatan sadaffaa ta'uun xumurteetti. Odeeffannoo atleetiksii keessa yogguu baanu tapha waancaa Community Shield kaleessa Manchester City fi Arsenaal jidduutti dirree Wimbledonitti taphatameen Arsenaal rukuttaa penaalitiitiin 4-1 Manchester City mo'achuun waancaa qophaa'ee fudhachuu danda'eera. Gareen lachanuu keessumaa haara galfii booda morkii isaanii jidduutti taasifameen hawwataa kan ture yoo ta'u, daqiiqaa 76 irratti taphataa Manchester City Cole Palmer kilaba isaa dursa qabachiisus jijjiiramee kan seene Trossard daqiiqaa dhuma dabalataa irratti gooliin galchee akka Arsenaal carraa rukuttaa penaaltiidhaaf imalu taasiseeraani. Bara tapha darbe irratti waancaa Champions League dabalatee waancaalee 3 kan argate Manchester City'n rukuttaa penaaltii 1 qofa galchuun olaantummaa Arsenaalitiin 4-1 injifatamuuf dirqameera. Arsenaal baroota taphaa 10 irratti waancaalee Community Shield 5 fudhachuu danda'eera. Manchester City'n immoo waggoota 3 darban kana keessatti 3 injifatamuu danda'eera. Bara 2021 kilaba Leicester City'dhaan, bara 2022 Liverpool'iin akkasumas bara ammoo Arsenaaliin jechuudha. Leenjisaan garee Manchester City Pep Guardiolaan taphaa booda yaada kennaniin tapha kana mo'achuuf dhufnus hin milkoofne. Injifachuuf qarreerra turre. Haa ta'u malee akkaataan daballii sa'aatii garuu nuyi hin marachiifne jechuun komataniiru. Leenjisaan Arsenaal Mikaayil Arteetaa gama isaaniitiin injifannoo gonfatanitti gammadanii amma gareen koo sirritti yaaduu qabaa keessumaa sa'aatiin dabalataa baay'achuuf waan deemuufi kun immoo waancaa kubbaa miilaa addunyaa Kaataar waliin wal fakkeessaa jechuun dubbatan. Gareen Arsenaal gamanumaan taphni Premier League Ingilizii kan barana otoo hin jalqabin mo'annaadhaan jalqabuunsaa garicha ofitti amanummaa isaa cimsaa jedhameera. Premier League Ingilizii kan barana hagayya 12 akka jalqabuus barameera. Gara waancaa kubbaa miilaa dubartootaatti yogguu dabarru biyyoonni Afrikaa irraa waancaa addunyaa kanarratti hirmaachaa jiran ga'umsa isaanii agarsiisaniin dinqisiifannaa argatanis biyyoonni kan akka Naayijeeriyaa fi Afrikaa kibbaa gara nuusa xumuraatti otoo hin darbin hafaniiru. Keessumaa gareen Naayijeeriyaa ga'umsi waancaa addunyaa kanarratti agarsiiste baay'ee hawwataa ture. Qopheessituun waancaa addunyaa kanaa kan taate Awustiraaliyaa injifachuun akkasumas Kaanaadaa wajjin qabxii qooddachuun isheetiin gara biyyoota 16 qofti irratti hirmaatanitti darbu dandeessee turte Naayijeeriyaan. Haa ta'u malee tapha har'aa nuusa xumuraaf darbuu fi Ingilaand wajjin taphatame irratti ga'umsa gaariitiin taphattus goolii mo'achiistuu galchuu hin dandeenye turte. Haala kanaanis goolii malee xumuramuu isaatiin Ingilaand rukuttaa penaaltiitiin 4-2 Naayijeeriyaa mo'achuun nuusa xumuraaf dabarteetti. Gareen Ingilaand taphattuu cimtuu Lauren James kaardii diimaan daqiiqaa 87 irratti dhabdus hanga dhumaatti taphattoota ishee 10 qofaan falmattee nuusa xumuraaf Bushetti dinqisiifannaa argateetti. Waancaa kubbaa miilaa dubartootaa qopheessummaa Awustiraaliyaa fi Niwuzilaandiin gaggeeffamu kun hagayya 20 xumurasaa argata. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Eebbisaa Naggasaa, Stookholm, Siwiidin.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii keenya VOA afaan Oromoo irratti nuuf dhaamsa nuuf dhiisa. ሚዲያ ሐዋሱማ ገማ ፌስቡክን facebook.com/voafanoromo ትዊተር ኢፍ ኢንስታግራም ረትሞ @voafanoromo ጀተኑ አርገቱ ጉላላን ሰገንታ ካና ለሞዳንዲ ፕሮዲውሰርን ከየኑ ሱታምሬ ጉላላ ቪዲዮ ለተራ አመንቴ ፈከስመስ ሚዲያ ሐዋሳ ከቀንደስ ትግስት ገመቲ ቆፒ አራካን ስንኬስ መስ አንቱ ትበይ ሆራቲ ቆፒ ቦሪኖል ትዴብና ነጋትቱላ